Εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Real FM 97,8. Είναι η εκπομπή Real Time. Έχει πάρα πολλά μηνύματα για την προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε με τον κύριο Γιάννη Λιάπα, τον καθηγητή ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και εγώ τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα, όπως από ό,τι βλέπω την έχετε βρει και εσείς πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό το ότι όταν σου λέει ένας καθηγητής, ένας πανεπιστημιακός καθηγητής, ότι η διαστροφή του παιδοβιαστή δεν είναι επιδιορθώνεται. Αλλά για την πολιτεία αντιμετωπίζεται ως κάτι που μπορεί να διορθωθεί. Και δυστυχώς ιατρικά τουλάχιστον δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Μεγάλη συζήτηση, δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούμε τέτοιες απόψεις. Όπως νομίζω ότι έχει και μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση που θα πάμε τώρα να κάνουμε με δύο πολύ πολύ καλούς συναδέλφους, τη Μαρία Δεναξά και τον Ισαία Καρυπίδη. Η Μαρία, η ανταποκριτριά μας στη Γαλλία. Μαρία μου, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, μάλλον.
Θα λέγαμε ότι εντάξει, αν μιλήσουμε τώρα για την επικαιρότητα, θα έχεις να μας πεις πολλά πράγματα για όλα αυτά που γίνονται σε σχέση με και τις διαμαρτυρίες που έχουμε για την ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής στη Γαλλία και τις εικόνες που βλέπουμε εμείς στην Ελλάδα. Ωστόσο, βρε Μαρία μου, ήθελα έτσι να εκμεταλλευτώ την εμπειρία σου, όχι τόσο ως δημοσιογράφου ζώντας στη Γαλλία, ως μιας γυναίκας, ενός πολίτη που ζει στη Γαλλία εδώ και αρκετά χρόνια. Ξέρεις, ένα ερώτημα που τίθεται εδώ είναι για τις κοινωνικές υπηρεσίες, αναφερόμενος πάντα στο 12χρονο κορίτσι από τον Κολονό. Να καλωσορίσουμε και τον Ισάκ. Έλα, Ισάκ, καλώς μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι.
Είμαστε με τη Μαρία εδώ και ξεκινάμε τη συζήτησή μας. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, Μαρία μου, εδώ συζητάμε το εξής, ότι ένα 12χρονο παιδί σταματάει κάποια στιγμή να πηγαίνει στο σχολείο. Γνωρίζουμε όλοι μας, όπως το έχεις ζήσει και εσύ στην Ελλάδα, όπως το έχω ζήσει και εγώ και ο Ισάκ, ότι για κάποια χρόνια είναι υποχρεωτική εκπαίδευση. Εδώ δεν χτυπάει από ό,τι φαίνεται κανένα καμπανάκι. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός γενικότερα που χτυπάει καμπανάκι στη Γαλλία και τέτοιες περιπτώσεις, για τις περιπτώσεις όπου ένα παιδί σταματάει το σχολείο, δεν ασχολείται με όλα τα υπόλοιπα?
Ναι, θα μιλήσω για τη δική μου εμπειρία, έτσι. Σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία,
ναι,
πάντα.
Ναι, ναι.
Αυτό που συνέβη στην Ελλάδα θα ήταν ανεπίτρεπτο εδώ στη Γαλλία.
Mm-hmm.
Και τι εννοώ, για απουσία πάνω από έναν συγκεκριμένο αριθμό ημερών πρέπει να υπάρχει σοβαρός έγγραφος λόγος.
Ναι.
Αν δεν συμβεί αυτό, τότε η δασκάλα είναι υποχρεωμένη να ειδοποιήσει τη διευθύντρια, η οποία έρχεται σε επαφή με τους γονείς. Αν υπάρχουν υποψίες για κακοποίηση ή για κάτι άλλο ή για κάποιο ψέμα, mm-hmm, παραδείγματος χάρη,
mm-hmm,
ειδοποιούνται αμέσως οι κοινωνικές αργές που εδώ για την ώρα mm-hmm λειτουργούν.
Ναι.
Μακροχρόνια απουσία από το σχολείο δεν δικαιολογείται.
Μάλιστα.
Επεμβαίνουν και αν κρίνουν οι κοινωνικές αρχές ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, τότε τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες. Και υπάρχουν περιπτώσεις που υποστηρίζονται οι γονείς από τις κοινωνικές υπηρεσίες, αν δουν ότι υπάρχει πρόβλημα,
mm-hmm,
ώστε οι γονείς να μπορέσουν να τα κρατήσουν κοντά τους,
mm-hmm,
και γίνονται συστηματικοί έλεγχοι.
Ναι. Εδώ τώρα να ρωτήσω το ίδιο πράγμα και τον Ισάκ για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ισάκ, ξέρεις αν ενεργοποιείται κάποιος μηχανισμός με τη μακρόχρονη απουσία ενός παιδιού από το σχολείο στη Βρετανία?
Πάνω κάτω, ίσως και λίγο πιο αυστηρά, είναι και στη Βρετανία, όπως τα είπε και η Μαρία για τη Γαλλία.
Mm-hmm.
Να σας πω ότι από το Σεπτέμβριο του 2015 υπάρχει νόμος, ο οποίος λέει ότι όλα τα παιδιά μέχρι και την ηλικία των 18 ετών είναι υποχρεωμένα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους ή την κατάρτισή τους σε κολέγια.
Mm.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποια παιδιά που δεν είναι πολύ καλοί μαθητές θα πρέπει μέχρι να συμπληρώσουν τα 18 τους να πάνε σε μια τεχνική σχολή όπως την ξέρουμε στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Υπεύθυνοι γι' αυτό, μάλλον, θεωρούνται οι γονείς ή όσοι έχουν την εμμήλεια των παιδιών. Τώρα θα σου πω κάτι το οποίο είναι λίγο, εγώ όταν το έμαθα και εγώ ως γονέας εδώ, mm-hmm, mm-hmm, με είχε συγκλονίσει.
Mm-hmm.
Έστω και μια μονοήμερη αδικαιολόγητη απουσία δίνει τη δυνατότητα στο σχολείο να επιβάλλει ακόμα και χρηματικό πρόστιμο στον κηδεμόνα. Και το σκεπτικό πίσω από αυτό το μέτρο, mm-hmm, είναι ότι το κράτος ξοδεύει πολλά χρήματα για την εκπαίδευση των παιδιών, οπότε δεν νοούνται οι αδικαιολόγητες απουσίες. Τώρα βέβαια φυσικά και με ένα τηλεφώνημα είναι μια μέρα, δύο μέρες, mm-hmm, μπορεί ο γονιός να πάρει τηλέφωνο τη διευθύντρια του σχολείου και, mm-hmm, να πει ότι το παιδί απουσιάζει για λόγους υγείας. Παραπάνω από 4-5 μέρες, mm-hmm, θα πρέπει να υπάρχει γραπτή συνένεση του κηδεμόνα. Και φυσικά, όπως είπε και η Μαρία, mm-hmm, όταν οι μέρες αυτές ξεπερνάνε αυτό που θεωρείται φυσιολογικό, εκεί επιμελούνται οι αρχές επιμελούνται
κοινωνικές υπηρεσίες.
Κοινωνικά συστήματα.
Τώρα, το κρατάω αυτό και τις απαντήσεις που μου δίνετε και οι δύο, γιατί είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσες και οι δύο απαντήσεις. Θέλω να επιστρέψω σε ένα Μαρία μου και να ρωτήσω το εξής, γιατί στη Γαλλία, ούτως ή άλλως, για να μην το παρουσιάσουμε ότι εδώ, ξέρετε, μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό και τέλος πάντων η Γαλλία αντιμετωπίζει και εκείνη μεγάλο πρόβλημα, μάλλον πολύ μεγαλύτερο θα έλεγα από αυτό που διαβάζω εσύ θα μας πεις, με τα κρούσματα παιδοβιασμών. Και μάλιστα με αυτό που ονομάζουμε το dark internet, τέλος πάντων, υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά και ζήτηση από ό,τι φαίνεται στο internet για τέτοιες καταστάσεις. Αλλά ήθελα να μας πεις δύο λόγια για το πώς αντιμετωπίζετε το θέμα εκεί.
Η γαλλική δικαιοσύνη ενεργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν διαφορές. Mm-hmm. Οι παιδοβιαστές και οι παιδόφιλοι καταδικάζονται στην πλειοψηφία τους σε ισόβια, όμως μετά από κάποια χρόνια, με βάση τα παραθυράκια και των νόμων, πολλοί από αυτούς βγαίνουν από τη φυλακή και ορισμένοι ξαναρχίζουν τα ίδια. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια, μόνο έναν κατά συρροή παιδοβιαστή και δολοφόνο όμως, θυμάμαι να έχει πεθάνει στη φυλακή και αυτός ήταν ο Μισελ Φουρνιρέ. Οι γαλλικές αρχές κάνουν τα πάντα, ελέγχουν τα πάντα, το διαδίκτυο, το dark web, όπως το είπες και εσύ. Mm-hmm. Βεβαίως. Κάνουν ό,τι μπορούν, όμως δεν έχουν εξαλείψει αυτό το άσχημο φαινόμενο. Mm-hmm.
Οι ποινές είναι οι ίδιες, όταν λέω ίδιες, κατάλαβες θέλω να πω, είναι τις ίδιες φιλοσοφίες και κουλτούρας.
Ναι, ναι, ναι. Όταν πρόκειται για παιδοβιαστές και παιδόφιλους, ναι, ναι, ναι. Στην πλειοψηφία τους καταδικάζονται σε ισόβια, είναι οι ίδιες οι ποινές.
Ναι. Ισάκ μου.
Και εδώ παρόμοια τα πράγματα, αλλά και εδώ υπάρχουν πολλά παραθυράκια. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι. Εάν κάποιος πάει με παιδί το οποίο είναι κάτω των 13 ετών, η ανώτερη ποινή είναι η ισόβια κάθριξη. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά παραθυράκια. Δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος δεν το έχει κάνει πολλές φορές στη ζωή του, καταδικάστηκε δηλαδή για μια φορά, να κάνει κοινωνική εργασία και έτσι να μειωθεί η ποινή του. Ναι. Του δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσει σεμινάρια ή εν πάση περιπτώσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και πάλι να μειωθεί η ποινή του. Αλλά το σημαντικό είναι ότι εάν οποιοδήποτε έρθει σε σεξουαλική επαφή με παιδί το οποίο είναι κάτω από 12 χρονών, αυτό αυτομάτως θεωρείται βιασμός.
Τώρα θέλω εκεί να ρωτήσω.
Είναι, ναι. Εκεί η ανώτατη ποινή είναι η ισόβια κάθριξη. Εκεί είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί παραθυράκι σύμφωνα με αυτά που ισχύουν μέχρι τώρα στη Βρετανία.
Ισάκ, θέλω να ξεκινήσω την απάντηση για το τρίτο ερώτημα από σένα. Είχα διαβάσει κάποια πράγματα σε σχέση με την αντιμετώπιση των γυναικοκτονιών, για παράδειγμα, ή της σεξουαλικής κακοποίησης, για το τι γίνεται στη Βρετανία, όταν ασχολούμασταν και εδώ και αναλύαμε με κάποια πράγματα στην Ελλάδα. Και αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι στη Βρετανία υπάρχει μια διασύνδεση όλων των φορέων. Δηλαδή, από την αστυνομία μέχρι την κοινωνική υπηρεσία, υπάρχει μια διασύνδεση. Υπάρχει ένα κοινό τόπο. Υφίσταται αυτό και τέτοιες περιπτώσεις? Ισχύει καταρχάς αυτό ή τα διαβάζουμε απλώς?
Εδώ να σας πω ότι έστω και ένας βιασμός, η ανώτατη ποινή είναι η ισόβια κάθριξη. Ναι. Δηλαδή αν κάποιος αποδείξει ότι μια κοπέλα ή ένας άντρας βιάστηκε, αυτός που διέπραξε το έκλαμα καταδικάζεται σε ισόβια φυλάκιση. Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Τα παραθυράκια δηλαδή είναι πολύ αυστηρά για να βγει από τη φυλακή. Ναι, συνεργάζονται εδώ, ναι, υπάρχει ευαισθησία, γιατί και εδώ υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Ναι. Τα ισόβια είναι ισόβια. Τα ισόβια είναι ισόβια.
Όχι.
Όχι.
Είναι περίπου όπως ισχύει και στην Ελλάδα. Mm-hmm.
Μαρία μου, φαντάζομαι το ίδιο, η ίδια απάντηση και από σένα.
Ναι, έτσι. Ναι.
Όσον αφορά στις κοινωνικές υπηρεσίες, Μαρία, εκεί έχουμε αυτή τη διασύνδεση, έχουμε αυτό το καμπανάκι που χτυπάει ο συνεγερμός και ενεργοποιούνται οι κοινωνικές υπηρεσίες, ή είναι στην κατάσταση που βρίσκονται στην Ελλάδα, που δεν είναι καλή κατάσταση να πούμε?
Στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτες. Ναι. Εμείς εδώ, με το που το παιδί απουσιάσει μία-δύο μέρες, θα έχουμε τηλέφωνο ή email από τη δασκάλα ή τη διεύθυνση για να δικαιολογήσουμε εγγράφος, όπως σας είπα και προηγουμένως, γιατί το παιδί απουσιάζει. Αν δεν ικανοποιηθεί από την απάντησή μας η δασκάλα, τότε ειδοποιούνται οι κοινωνικές αρχές, οι οποίες έρχονται πάλι σε επικοινωνία μαζί μας και σε αρκετές περιπτώσεις πηγαίνουν και επί τόπου για να δουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει το παιδί, για να του μιλήσουν και με τους γονείς.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Έλα, έλα, Ισάκ μου, ναι.
Θες να πεις κάτι. Εδώ θέλω να σας πω ότι και εδώ είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν χρειάζεται καν δύο μέρες. Σε μία μέρα, αν το παιδί, ειδικά του δημοτικού, απουσιάσει χωρίς δικαιολογία, αμέσως ενημερώνεται ο κηδεμόνας. Και να σας πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ακόμα και όταν έρχεται στη ζωή ένα παιδάκι, όταν γεννιέται ένα παιδάκι, mm-hmm. έρχεται η κοινωνική υπηρεσία για να ελέξει το σπίτι στο οποίο θα μεγαλώσει.
Μάλιστα. Εντυπωσιακό.
Δηλαδή έρχεται να δει αν το περιβάλλον που θα το γονιών mm-hmm. είναι ικανό να μεγαλώσει ένα παιδί σωστά.
Εντυπωσιακό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, και τη Μαρία Δεναξά και τον Ισάκ Αρεπίδη. Να είστε πολύ καλά, συνάδελφοι. Καλό μεσημέρι. Γεια.
Καλό μεσημέρι.
Πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Πέφτω με τα μούντρα να προλάβω διαβαστό περισσότερα. Μάνο, καλησπέρα. Άκουσα με προσοχή τους δύο συναδέλφους σου από τη Γαλλία και την Αγγλία να εξηγούν πώς λειτουργούν τα σχολεία. Στην Ελλάδα, με την υπόθεση του κοριτσιού από τον Κολονό, θα πρέπει ο διευθυντής του σχολείου και ακόμα και οι δάσκαλοι να δώσουν εξηγήσεις στην ελληνική δικαιοσύνη για το πώς έλειπε το παιδί από το σχολείο και τι επίσημες κινήσεις έκαναν, να ενημερώσουν κάποιες κοινωνικές αρχές. Να πούμε τώρα εδώ, Αλέξανδρε μου από την Ολλανδία, καλό σου μεσημέρι, ότι το πρόβλημα είναι γενικότερο. Δεν αφορά μόνο σε αυτό το σχολείο. Αφορά γενικότερα τη λειτουργία ενός συστήματος. Λέει η Εφη, και εδώ στην Ελλάδα έτσι είναι. Θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω, Εφη. Εμάς στο γυμνάσιο, όταν σχολάνε νωρίτερα ή δεν πάει το πρωί και δεν έχουμε ειδοποίηση, μας τηλεφωνούν για ενημέρωση. Και στο δημοτικό, οι δάσκαλοι ρωτούσαν τα παιδιά επίμονα πώς περνάνε στο σπίτι. Αν είναι όλα καλά, αν τρώνε, μάλλον είμαστε τυχεροί, μιλάμε για δημόσια σχολεία. Όχι, δεν διαφωνώ ότι υπάρχει περίπτωση, ούτε προσπαθώ να απαξιώσω τα δημόσια σχολεία και τα παιδιά μου σε δημόσιο σχολείο πηγαίνουν. Έτσι, είναι δεδομένο αυτό. Αντιθέτως, από πολλές πλευρές. Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε ότι η κατάσταση δεν είναι αυστηρή και δεν υπάρχει ένα κοινό πρωτόκολλο που εφαρμόζεται. Πρωτόκολλο μπορεί να υπάρχει, δεν εφαρμόζεται πάντα. Ο Σάκης λέει στη Γερμανία, αν το παιδί δεν πάει σχολείο το πρωί και δεν είναι ειδοποιηθεί από τον γονέα, π.χ. ότι είναι άρρωστο κτλ., τότε κατευθείαν έρχεται η αστυνομία στο σπίτι. Ω, εντάξει ρε Σάκη, είπαμε. Κάτσε ρε Σάκη, το περάσαμε πέναντι Σάκη. Ευαγγελία λέει, δεν μας λέει κάποιος αρμόδιος ποιες κοινωνικές υπηρεσίες υπάρχουν στην πατρίδα μας και από πόσο προσωπικό απαρτίζονται. Εγώ θα πω, Ευαγγελία, επειδή το είπε πριν η Μαρία Δεναξά, σε επίπεδο σχολιασμού είπε ότι είναι ανύπαρκτες κοινωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι δεν είναι ανύπαρκτες κοινωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Δεν διασυνδέονται μεταξύ τους. Υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες, οι οποίες, παιδιά, νομίζω ότι κάνουν εκπληκτική δουλειά. Έχω μιλήσει πολλές φορές με πολλούς από τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτές τις υπηρεσίες. Δεν διασυνδέονται μεταξύ τους. Δεν έχουν καμία επαφή η μία με την άλλη. Είναι αυτό που περιέγραφα πριν με τη Βρετανία, όπου το σχολείο συνδέεται, όπως λέει, με τις κοινωνικές υπηρεσίες, με την αστυνομία ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, εδώ ένα ελληνικό σχολείο δεν συνδέεται με μία υπηρεσία ή με κάποιες υπηρεσίες. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα. Όχι όμως ότι είναι ανύπαρκτες οι υπηρεσίες αυτές. Έχει πάρα πολλά. Για παράδειγμα, ο Γιάννης στη Γερμανία μου έφερε την αστυνομία ο φωτογράφος που πήγα να μου εμφανίσει κάποιες φωτογραφίες επειδή ήταν το μωρό γυμνό στην Κούνια. Άκου τώρα. Με συνέλαβαν και μου έστειλαν την κοινωνική υπηρεσία για έλεγχο στο σπίτι που μεγαλώνει το μωρό. Αυτό έγινε, λέει, το 1995. Και εδώ ακόμη κουβεντιάζουμε. Πέτρος λέει: εξαιρετική πρωτοβουλία το ρεπορτάζ των ανταποκριτών από άλλες χώρες και το πώς λειτουργούν οι κοινωνικές υπηρεσίες σε άλλες χώρες για μικρά παιδιά που απουσιάζουν από σχολεία κτλ. Μακάρι να έκανες, λέει, το ίδιο για το πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια σε αυτές τις χώρες, πώς ελέγχεται η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους, τι συνέπειες έχουν όσοι τις βανδαλίζουν με αφίσες, γκράφιτ κτλ. Πρόταση κάνω, δεν χρειάζεται να το πεις στον αέρα. Χρειάζεται να το πω στον αέρα. Πέτρο μου, να σου πω ότι το έχουμε κάνει, το έχουμε συζητήσει και με τον Ισαέ Καρυπίδη στη Βρετανία, το έχουμε συζητήσει και με τον Παντελή το Βαλασόπουλο στη Γερμανία, αλλά θα το ξανακάνουμε. Δεν είναι ανοιχτό το θέμα πάντα. Ο Θανάσης λέει: με πολύ ενδιαφέρον άκουσα τις δύο συνεντεύξεις σχετικά με την κατάσταση στην Αγγλία και τη Γαλλία. Σε γενικές γραμμές η κατάσταση είναι η ίδια και στην Ολλανδία που μένουμε. Όταν η γυναίκα μου έμεινε υγιής, ήρθε κοινωνική λειτουργός από το σπίτι να δει το περιβάλλον. Το ίδιο έγινε και με συνάδελφο που ήρθε από το εξωτερικό με μικρό παιδί 2 ετών. Πήγε κοινωνική λειτουργός να ελέγξει το περιβάλλον του παιδιού και φυσικά αυτό το ραντεβού γίνεται μόνο στην δηλωμένη επίσημη κατοικία. Για τα σχολεία οι απουσίες είναι όντως πολύ, πολύ αυστηροί. Ένα πρωινό δεν την πήγαμε, τη μικρή στην ώρα της και άμεσα σε ένα τέταρτο με είχαν πάρει τηλέφωνο. Πάντως ο Γιάννης από τη Βαβαρία λέει: καλησπέρα. Αλήθεια λέει ο Σάκης για τη Γερμανία ότι έρχεται η αστυνομία στο σπίτι, το επιβεβαιώνω. Παιδιά, με τρομάζετε. Αλήθεια το λέω. Και εντάξει, χαμογελάμε, αλλά να πώς λειτουργούν, να πώς μαθαίνεις τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες γύρω σου. Όχι για να πεις πώς στην Ελλάδα, πόσα χρόνια πίσω είμαστε, αλλά να δεις και άλλα μοντέλα λειτουργίας και το πώς λειτουργούν. Για παράδειγμα, είδατε ότι η κουλτούρα στη δικαιοσύνη είναι δυστυχώς η ίδια. Αλλά σε κοινωνικό επίπεδο απέχουμε σε πολλά πράγματα. Η Τάνια το Ρέθινο λέει: η διασύνδεση υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Στελεχωμένες δεν είναι επαρκώς, αγαπητέ μου. Ξέρω πολύ καλά λόγω της δουλειάς μου. Δεν το αμφισβητώ. Οφείλω να σας πω ότι είναι θέμα συζήτηση. Η διασύνδεση νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ή αν θέλετε να το πω διαφορετικά για να μην κάνω τον έξυπνο σε ένα αντικείμενο με το οποίο ασχολείστε, ότι δεν είναι επαρκής η διασύνδεση. Αυτό δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω εδώ και πολλά χρόνια από τέτοιες κοινωνικές υπηρεσίες. Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα. Αλλά εμείς πρέπει να πάμε στο κλείσιμο. Να σας πούμε ότι κοντά μας και σήμερα ήταν η Vodafone. Σε περίπτωση λοιπόν που ψάχνεις καιρό την κατάλληλη στιγμή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σου, η νέα καμπάνια του Vodafone Business σου δίνει τη λύση. Γιατί τώρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα για το μετασχηματισμό της επιχείρησής τους με τα ψηφιακά εργαλεία Vodafone Smart Business. Απόκτησέ τα με επιδότηση 90% μέσω του προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ με τον προσωπικό σύμβουλο Vodafone Business Advisor πάντα δίπλα σου για να σε καθοδηγήσει με βάση τις ανάγκες της επιχείρησής σου. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr/business. Δεν θα γυρίσω καν να κοιτάξω πίσω μου. Έχει σβήσει το φως του στούντιο που σημαίνει ότι ο Νίκος Τραβελάκης είναι εδώ. Είναι εδώ. Δεν θα το μαντέψω. Είναι εδώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο στη μία μετά το μεσημέρι. Να μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί Νίκος Τραβελάκης και Ελισάβετ Σαλαμάρα για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Γεια σας, παιδιά.